สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางด้าน HR มาคุยกันต่อหลังจากที่เมื่อ2วันที่แล้วได้หยิบยกเอาเรื่องของแผนกลยุทธ์ HR 5ด้านที่สำคัญที่ในยุคนี้ยังไงก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางให้มันชัดเจนนะครับวันนี้ก็เลยเอาประเด็นต่อเนื่องมาว่าในแผนกลยุทธ์ HR เนี่ยมันไม่ใช่แผนหรือนโยบาย HR ในแต่ละปีคือหลายองค์กรหรือบางองค์กรนะครับเขามักจะมองว่าแผนกลยุทธ์ HR ก็คือแผนงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนี่แหละที่เราวางเอาไว้ว่าปีนี้จะต้องสรรหาคัดเลือกให้ได้กี่คนกี่วันภายในระยะเวลาที่เท่าไหร่นะเทรนนิ่งจะมีกี่หลักสูตรผมว่าแผนพวกนี้มันคือแผนปกตินะฮะเป็นลักษณะของแอคชั่นแพลนที่มันคือแผนในเชิงปฏิบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเชื่อมโยงกับแผนหลักก่อนคำถามคือเรามีแผนหลักไหมก่อนที่จะจัดฝึกอบรมว่ากี่หลักสูตรเรามีแผนหลักไหมว่าวันนี้ปีนี้ทำไมถึงต้องอบรมเรื่องราวเหล่านั้นทำไมถึงต้องเปลี่ยนเรื่องหัวข้อนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือแผนกลยุทธ์หลักซึ่งต้องเรียนว่าหลายองค์กรทีเดียวนะครับแผน HR ยังไม่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์หลักของบริษัทเลยคือ HR ก็ทำแผนของเขาไปตามแผนปีที่แล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกทางหลักวิชาการคำทางวิชาการเขาเรียกว่า transactional HR ก็คือทำประเด็นทางด้าน HR ตรงตามปกติไม่ใช่ strategic HR ดังนั้นท่านต้องระวังสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีคำถามมาอีกว่าอ้าวแล้วแผนกลยุทธ์ HR เราจะทำยังไงมันจะต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไรอันนี้สิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำก็คือต้องศึกษาว่าธุรกิจของเราปีนี้จะมุ่งเน้นไปทางทิศไหนหรือไม่ต้องปีนี้ปีถัดไปอีก2ปีอีก3ปีนะครับหรือบางองค์กรตั้งเป้า5ปีข้างหน้าเราจะ transform ธุรกิจของเราไปสู่เรื่องอะไรจุดนี้แหละฮะเป็นจุดที่ HR จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกว่าองค์กรเราในอนาคตอีกกี่ปีข้างหน้าก็แล้วแต่ที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนเอาอย่างง่ายๆหลายองค์กรเริ่มตั้งเป้าเรื่องของการเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันองค์กรเราจะต้องเลิกหรือลดการใช้ระบบที่มันเป็นแมนนวลเป็นเอกสารซึ่งมันทำให้การทำงานช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ซึ่งมันเร็วมากด้วยดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มต่างๆเพราะฉะนั้นบางองค์กรก็เริ่มตั้งเป้าว่าเราจะทรานส์ฟอร์มแบบนี้พอเราจะทรานส์ฟอร์มแบบนี้ HR ก็ต้องหยิบโจทย์นี้แหละฮะมากระจายออกมาว่าถ้าในอีก5ปีหรืออีก3ปีข้างหน้าก็แหละเราจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีแกปเรื่องคนประเด็นไหนบ้างท่านต้องวิเคราะห์ให้ออกเลยนะครับว่าคนปัจจุบันพร้อมหรือยังที่จะไปสู่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเช่นการบางองค์กรในยุคนี้เริ่มนะอย่างปีนี้เริ่มมีการตั้งเป้าว่าอีก3ปีข้างหน้าเราจะก้าวสู่ยุคแห่ง AI ในบริษัทเพราะฉะนั้นระบบต่างๆวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องของ Analytics เราจะใช้ AI เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการบริการลูกค้าการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าการเดาใจลูกค้าต่างๆนานาซึ่งบางองค์กรก็เริ่มตระหนักแล้วว่ายุคนี้คงจะเลี่ยง AI ไม่ได้ก็เริ่มตั้งเป้าแบบเนี้ย HR เองก็ต้องมาวางแผนกลยุทธ์ละว่าเอ๊ะอีก3ปีถ้าเราจะ transform ไปสู่ยุค AI เกือบทั้งหมดเนี่ยแล้วพนักงานปัจจุบันของเราเนี่ยรู้จัก AI สักแค่ไหนเรามีความรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเราเดาเองไม่ได้เลยนะฮะ HR ก็ต้องเข้าไปเก็บข้อมูลตรวจสอบเรื่องของความรู้ทักษะต่างๆของพนักงานในแต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพแต่ละระดับว่าเขามีองค์ความรู้เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็ต้องเริ่มวางแผนกำลังคนแล้วว่าเราจะต้อง develop คนแค่ไหนคนไหนไปต่อได้คนไหนอาจจะไปต่อยากจะทำยังไงกับเขาแล้วถ้าไปต่อไม่ได้อนาคตเราจะหาคนเข้ามาเนี่ยเพื่อรองรับอีก3ปีข้างหน้าคนที่เราจะต้องหาจะต้องมีองค์ความรู้แบบไหนอันนี้เราเรียกว่ากลยุทธ์ HR ละเริ่มเป็นกลยุทธ์แบบง่ายๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในปีนี้สมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็น AI หรือดิจิตอลก็แล้วแต่ระบบการสรรหาคัดเลือกของเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะว่าเอ๊ะเราจะไปหาคนกลุ่มพวกนี้จากไหนต้องมีความรู้พวกนี้เพราะฉะนั้นในการสัมภาษณ์การคัดเลือกต่างๆเราจะต้องเอาคุณสมบัติทางด้านดิจิตอลทางด้าน AI เนี่ยเข้าไปแทรกซึมอยู่ทุกครั้งเวลาที่เราจะสัมภาษณ์หรือคัดเลือกผู้สมัครคนที่จะสัมภาษณ์ก็ต้องเปลี่ยนอีกว่าในการคัดเลือกเนี่ยเราจะดูยังไงที่จะให้ได้คนพร้อมที่มาจะมาลุย AI กับเราคือไม่ใช่สัมภาษณ์แบบเดิมทุกอย่างแบบเดิมแล้วเราต้องการให้ transform organization ไปยังยุค AI แบบนี้มันคงเป็นไปได้ยากถูกไหมฮะ ลังจากที่เราตั้งเป้าตรงนี้เสร็จอันนี้คือ strategic ทางด้านการสรรหาคัดเลือกต่อไปก็คือ develop เราก็ต้องเอาแผนกำลังคนที่เราวางครั้งแรกอะฮะที่บอกว่าเราจะ transform เนาะดังนั้นคนมีกี่แบบใครที่มีองค์ความรู้แบบศูนย์เลยใครที่พอมีบ้างใครที่รู้แล้วเราจะ develop ยังไงให้เขาพร้อมที่จะไปสู่ยุค AI หรือดิจิทัลในอนาคตข้างหน้าก็ต้องเริ่มวางกรอบหลักสูตรละหลักสูตรต่างๆหรือการdevelop ก็ต้องเปลี่ยนไปตามกลยุทธ์ขององค์กรด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในแง่ของหลักสูตรก็จะมีเป็น core นะ core course หรือที่เขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรหลักที่เลี่ยงไม่ได้จาก core competencyของเราอันนั้นเราอาจจะยังคงรักษาไว้แต่มันจะมีคล้ายๆเป็น initiative นะฮะหรือเป็น strategic course ก็คือเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่เราจำเป็นต้องเริ่มที่จะ develop ละตรงนี้ HR ก็ต้องไปวางกรอบตรงนี้เพื่อจะขอ budget แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามที่จะวิ่งไปหา AI นะครับในยุคอนาคตมีอะไรฮะเรื่องผลงานล่ะเราจะทำยังไงที่จะมองว่าเขาเปลี่ยนแปลงจริงๆหลังจากที่เขาไป develop มาเขาเอา AI เขาเอาแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการสร้างผลงานยังไงมากน้อยแค่ไหนพวก KPI พวก competency ต่างๆในระบบ performance management ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มันสอดคล้องกันเพื่อสุดท้ายจะได้บอกว่าอ๋อคนที่มีผลงานดีในอนาคตข้างหน้าต้องเป็นคนที่คิดเรื่องพวกนี้นะฮะมี digital base มี AI base ในการทำงานต่อไปก็เรื่องของอะไรฮะcompensation reward management ก็ต้องมาดูว่าในยุคอีก3ปีคนกลุ่มนี้เราหาเข้ามาได้แล้วเราจะเก็บรักษาเขายังไงอัตราเริ่มจ้างของคนกลุ่มนี้ตลาดก็เป็นยังไงบ้างเพื่อจะดึงดูดเอาคนเก่งๆของกลุ่มนี้เข้ามาเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคตเข้ามาแล้วเราจะคีปเขายังไงคนกลุ่มนี้อายุเท่าไหร่เจนอะไรบ้างเขาต้องการอะไรบ้างนะฮะเพื่อจะได้เก็บเขาไว้เนี่ยนี่คือ HR จะต้องมานั่ง develop เรื่องของนโยบายทางด้าน reward ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น compensation โครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างอื่นๆหรือแม้กระทั่งสวัสดิการ work life balance ทุกสิ่งอย่างเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นนี้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนรุ่นของคนแล้วนะดังนั้นนโยบายพวกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมันก็ต้องมีแผนเพื่อรองรับออกมาสิ่งเหล่านี้คือแผนหลักสำคัญ4ด้านเลยแล้วก็ด้านสุดท้ายคือเอาทั้งหมดมาหล่อหลอมรวมกันเพื่อให้มันได้เป็น employee experience ที่ดีตลอดระยะเวลาที่เขาเข้ามาทำงานเริ่มวันแรกจนกระทั่งเขาเกษียณเนี่ยเราจะต้องมีวางนโยบายยังไงสภาพความเป็นอยู่นะครับเรื่องของการดูแลหัวหน้ากับลูกน้องจะคุยกันยังไงอันนั้นก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายละเพราะฉะนั้นเรื่องของกลยุทธ์ HR เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงแผนงาน HR ที่เราทำขึ้นมาในทุกๆปีแต่มันจะเป็นแผนที่ต้องเปลี่ยนแล้วก็หา initiative หา action plan ใหม่ๆหา project ใหม่ๆเพื่อไปตอบโจทย์เรื่องของแผนกลยุทธ์ของบริษัทเราว่าเราจะเคลื่อนตัวไปในทางไหนกลยุทธ์เรื่องคนก็ต้องรองรับการขยับตัวของเราไปในทางนั้นด้วยเช่นกันลองวิเคราะห์ดูก็ได้ครับว่าปัจจุบันเนี้ยแผนกลยุทธ์ทางด้านคนของบริษัทเราเนี่ยมันเป็นแผนกลยุทธ์จริงๆหรือมันเป็นแค่เพียงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละปีฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ